тербетілген біз үшін, біз бақытты болашақ, туған байтақ жер үшін.